Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, ketvirtadieniais girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje kalbėjome su Danute iš Marijampolės apie nuodėmklausius ir vienuolynus, ypatingai moterų. Papildau atsakymą į klausimą. 630 kanonas. Vyresnieji turi pripažinti nariams deramą laisvę dėl atgailos sakramento ir sąžinės vadovavimo, tačiau nepažeisdami instituto drausmės. Kitas, antras paragrafas, vyresnieji pagal savosios teisės normą pasirūpina, kad namams būtų prieinami tinkami nuodėmklausiai, pas kuriuos dažnai galėtų atlikti išpažintį. Pas kuriuos dažnai. Trečias paragrafas – moterų vienuolių vienuolynuose, ugdymo namuose ir skaitlingesnėse pasauliečių bendruomenėse turi būti ordinariniai nuodėmklausiai. Pasitarus su bendruomene. Patvirtinti vietos ordinaro, tačiau nėra jokios pareigos kreiptis į juos. Nėra jokios pareigos kreiptis į juos. Jie gali būti patvirtinti, bet nėra jokios pareigos vienuoliai kreiptis į juos. Na ir toliau galima dar du tos paragrafus perskaityti, ketvirtą ir penktą. Vyresnieji neturi klausyti savo pavaldinių išpažinčių, nebent nariai to prašo patys. Čia turiu omeny vyrų vienuolijas, kur yra naudojasi šventimų gale. Vyresnysis ir jie neturi klausyti savo pavaldinių, nebent pavaldiniai primygtinai prašo. Bet šiaip nėra pareigos. Ir penktasis, nariai turi pasitikėdami kreiptis į vyresniuosius, kuriems gali laisvai ir savanoriškai atverti savo sielą. Gali. Tačiau vyresniesiems draudžiama kokiu nors būdu juos pastumėti atverti savo sąžinę. Ten prie kokios kavos, ar bendravime, ar pasivaikščiant, ar miške. Nėra vyresniesiems draudžiama pastumėti kokiu nors būdu atverti savo sąžinę pavaldiniams. Sąžinės atvėrimas tik tai sakramentinėje išpažintyje. Ir tai tam, ką pasirinks vienuolis arba vienuolė. Žodžiu, ir patvirtintiems nuodėmklausiams nėra pareigos kreiptis į juos, ypatingai moterų vienuolijose. Ačiū Danute už praeitos laidos klausimus, tai žinokit, kad vyresniosios arba vyresnieji, ko gero, ne visuomet elgiasi pagal kanonų teisės kodeksą, o popiežius šito laikytis įsako, žinoma, išlaikant instituto drausmę. Iš pažinties einame dažnai. Kaip dažnai kiekvienas pasirenkame ir kaip dažnai einame, konsultuojamės su savo nuodėmklausiu. Su savo nuodėmklausiu, bet ne su vyresniaisiais. Kitas mūsų svarstumas jau čia iš eilės 903 kanonas. Kalbame apie sakramentus. Apie Eucharistijos teikėja, Eucharistijos sakramento teikėja. Kunigai turi būti leidžiami celebruoti ir tada, kai jo nepažįsta bažnyčios rektorius, jei tik jis pateikia savo ordinaro ar vyresniojo rekomendacinį raštą, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus, arba galima išmintingai nuspręsti, jog jam nėra uždrausta celebruoti. Tarkim, Lietuvoje, tai mes vieni kitus kunigai šiek tiek pažįstame, bent jau iš veido, ir jeigu prašo kunigas galimybės atlaikyti mišes, paprastai kliūčių nedaroma. Tačiau jeigu atvažiuoja kunigas svečias, mes nežinom, ar jisai, pavyzdžiui, biritualistas yra, ar reiškia, rytų apeigų, ar lotynų apeigų. Tai mums kyla abejonė ir mes turime šitos abejonės išsklaidyti, kad galima būtų tokiam dvasininkui, kunigui ar vyskupui leisti atnašauti šventųjų mišių auką. Nepažįstamam kunigui atnašauti šventų mišių auką leidžia savoje bažnyčioje klebonas, atitinkamai rektorius arba atsakingas kunigas, vikaras arba altarista, rektorius, įsitikinęs, kad visų pirma, kad tai yra, kuris prašo, kad kunigas jisai yra, turim įsitikinti, kad jis kunigas. Ir antras dalykas, kad jam nedraudžiama celebruoti šventųjų mišių auką. Tas įsitikinimas gali būti moralinis. Pavyzdžiui, paklausi ką nors tokio, kas žinoma tik tai kunigui. Pavyzdžiui, kokią formulę sukalbėti, tą, ką kunigas privalo žinoti atmintinai. Ir jeigu čia mikčioja, užsikerta, nežino, pamiršo, tai kyla įtarimas, ar jis iš vis yra kunigas. Ir tokį moralinį tikrumą. Kitas dalykas yra toks fizinis tikrumas. Jeigu pristato kunigas savo vyskupo raštą, taip vadinamą celebret, kuris išduotas ne anksčiau kaip prieš vienus metus. Tada pasiskaita iš kokios vyskupijos, kokios jo pareigos, ar tai kancleris, ar generalvikaras, ar klebonas, ar rektorius, ar kapelionas, ar dar kas nors. Ir tada galima jau, reiškia, imti ir leisti tokiam dvasininkui laikyti mišes. Antraip tai būtų kažkoks apsišaukėlis. Šis kanonas 903 yra šiek tiek švelnesnis, nes nei 1917 metų reglamentavo 804. Pavyzdžiui, jeigu ateina žmogus su dvasininko rūbais, jeigu nereikalauja už šventas mišes atlygio ir įsirašo į svečių knygą. Lietuvoje tokios tradicijos, kad įsirašytų į svečių knygą, nėra. Nebent kai kur kunigklebonai yra įsivedę svečių knygą, ypatingai skaitlingesnėse parapijose, kuriuose daug yra kunigų svečių, pavyzdžiui, Žemaičių kalvarija, Pivašiūnai, Šilova, Aušros vartai, kitos šventovės, kur nuolat ateida svetimi kunigai švesti Eucharistiją su savo bendruomenė, tada klebonas sako, štai yra knyga, būk malonus, įsirašyk savo vardą, pavardę, iš kokios vyskupijos esi atvykęs, pasirašai, na ir ten eilės numeris, data, kada laikiai mišes. Va tai tokie dalykai šiek tiek įveda tvarkelis, kad galima būtų vykdyti šį kanoną ir kažkokiam prašalaičiam, apsišaukėlim negalima būtų leisti imti ir atnašauti šventų mišių auką. 903 atitikmuo rytų kanonuose 703. 903 pabaigėme, fiksuojame. Kunigui turi būti leidžiama celebruoti ir tada, kai jo nepažįsta bažnyčios rektorius, jei tik jis pateikė savo ordinaro ar vyresniojo rekomendacinį raštą, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. Arba galima išmintingai nuspręsti, jog jam nėra uždrausta celebruoti. Kitas nagrinėjimas kanonas 904. Visuomet atmindami, kad eucharistinės aukos slėpinyje nepaliaujamai vykdomas atpirkimo darbas, kunigai turi dažnai celebruoti. Maža to, Primiktinai patariama kasdienis celebravimas, kuris net ir tada, kai negali dalyvauti tikintieji, yra Kristaus ir bažnyčios veiksmas, kurį atlikdami kunigai vykdo savo pagrindinę pareigą. Tai dabar kyla klausimas, kaip dažnai? Dažnai pagal 904 kanoną turi būti dažnai, kunigai turi dažnai celebruoti, o primygtinai patariama kasdien celebruoti. Kasdien. Nepriklausomai nuo kunigo vykdomų uždavinių, bažnyčioje išventintasis turi neabejotiną pareigą švęsti Eucharistiją. Neabejotiną pareigą. Buvo tokios legendos, kad ten, reiškia, kunigas metų bėgė ten apie Velykas, apie Kalėdas, apie Sekminės atsilaiko mišes ir jis jau laikomas kunigas. Kunigas jis yra visuomet, bet matot, išventintas narys turi neabejotiną pareigą švęsti Eucharistiją. Ir primygtinai patariama kasdien celebruoti šventųjų mišių auką. Kasdien. Kaip dažnai, iš principo, teisė neapibrėžia, bet primygtinai patariama kasdien. Kasdien primygtinai patariama net ir be tikinčiųjų. Jeigu nėra galimybės, kelionė, laiku negrįžo, netvyko, užsidegi šviesas, užsižiebi žvakeles ir atsilaikai mišeles kasdien. Tai šventosios mišios yra Kristaus ir bažnyčios aktas. Ir šis aktas, žinoma, didesnis už 906 kanoną. 906 čia toip pat, kunigas neturi celebruoti eucharistinės aukos, nedalyvaujant nei vienam tikinčiajam, nebent būtų pateisinama ir protinga priežastis. Tai va šita ir yra protinga priežastis, kad kunigui primygtinai patariama kasdien celebruoti. 17 metų kanonuose tai reglamentavo 805 kanonas. Žodžiu, iš šio kanono, kad Eucharistija yra pagrindinis kunigo uždavinys. Iš šventųjų mišių išplaukia visų sakramentų malonės ir šaltiniai. Per Jėzų. Ir antra mintis, kunigiška tarnystė yra skirta tikintiesiems, o ne vien kunigui šventos komunijos priėmimas kaip pasauliečiams. Santokos sakramentas ir kunigystė yra skiriama ne pačiam man, sau, aš. Tiek santuoka, tiek kunigystė yra skirta bendruomeniai. Ir kunigas negali mąstyti, kad aš gavau šventimus, ką noriu, tą darau. Tikrai ne. Šventos mišios yra bažnyčios ir Kristaus aktas. Rytų kanonuose atitikmuo šiam 378 kanonas. 904 pabaigėme, fiksuojame. Visuomet atmindami, kad eucharistinės aukos liepinyje nepaliaujamai vykdomas atpirkimo darbas, kunigai turi dažnai celebruoti. Maža to, primygtinai patariama kasdienis celebravimas, kuris net ir tada, kai negali dalyvauti tikintieji, yra Kristaus ir bažnyčios veiksmas, kurį atlikdami kunigai vykdo savo pagrindinę pareigą. Na, einame prie 905. Jis turi du paragrafus. Pirmasis. Kunigui neleidžiama celebruoti daugiau nei vieną kartą per dieną. Išskyrus atvejus, kai pagal teisės normą leidžiama celebruoti ar koncelebruoti Eucharistiją kelis kartus tą pačią dieną. Antrasis paragrafas. Jei yra kunigų trūkumas, vietos ordinaras gali leisti kunigams dėl pateisinamos priežasties celebruoti du kartus per dieną, reikalaujant pastoraciniai būtinybei. Ir netgi tris kartus sekmadieniais ir privalomom šventėm. Čia yra aptariamas šventųjų mišių skaičius toje pačioje dienoje. Nuo pusiaunakčio iki pusiaunakčio. Žodžiu, nuo 24 valandos arba nuo 12 nakties iki kitos 24 arba 12 nakties. Žodžiu, per tas 24 valandas. Paprastai yra taip. Mus pasiekė SMS žinutė, prašom.
Buvo įskaudintas mano artimas žmogus neteisingai atleistas iš darbo. Aš cerkvėje prakeikiau tą žmogų skriaudėją. Kaip man dabar išpirkti šią nuodėmę ir atšaukti prakeiksmą?
Išpažintimi ir malda bei atsiprašymu. Dabar tai yra jūsų supratimas. Bet jeigu darbdavys arba vyresnysis kažkokiu tai būdu atleido darbuotoją, tai jis vadovavosi kažkuo. Gal jūs ne visą informaciją turite. Galbūt. Dėl kokios priežasties buvo tas darbuotojas atleistas? Ką jis blogo, ką jis gero padarė? Dabar masiškai čia yra, yra įmonė, yra reorganizavimas. Visi gauna atleidimo lapelius. 100 žmonių gavo atleidimo lapelį. Bet kažkaip širdyje jaučiama, kad koks 20-ukas vėl bus pakviestas į tas pareigas ir dirbs tą darbą, o 80 žmonių bus atleista. Ir ką? Tai yra įstatymų numatyta tvarka. Jeigu jaučiate, kad yra žala ir netenkina jūsų toks atleidimas, jūs įstatymų numatyta tvarka rašote skundą, motyvuota, argumentuota ir ieškote teisybės teisme. Šiuo atveju jūs nuėjote į cerkvę ir prakeikėte. O kaži kodėl? Ar tai padėtų? Darbdavys gali turėti, ar tai vyras ar moteris, šeimą, vaikus, o jūs kaip dvasinis žmogus kažkokį tai galite pažadinti piktą jėgą, kuri gali pradėti kenkt. Nelaiminkite ir nekeikite, Jėzus prašė žmogaus. Laiminkite ir nekeikite. O kam prakeikti? Kas nuo to pasidarys? Ar atbėgs darbdavys su lapeliais ir sakys grįžk į darbą? Žmogus yra, taip sakant, animal racionalis. Jis turi apsvarstyti, pagalvoti, permastyti, reflektuoti ir refleksuoti. Gal ateis kokia šviesesnė mintis, nei kad prakeiksmas. Žinoma, mes į tą cerkvę einam, kai jau kas nors mus įtempia labai, kai daromės pažeidžiami ir kažkokiu tai žinių įtakoje, su kuriomis mes nesutinkame. Na, to įtakoje, bet paprastai reikėtų apmastyti prieš tai. Galite prakeikti tuos, kurie ant Sirijos taikių gyventojų mėto bombas iš lėktuvų. Na ir kas iš to? O jie sakys, mums įsakė, mes taip darome. Čia ne išeitis. O šiuo atveju jūs pabandykite atlikti išpažinti ir pasiklausyti, ką jums pasakys nuodėm klausys. Ir pavartykit šitą informaciją iš visokių pusių. Galgi ateis kokia šviesi mintis. Ačiū. Toliau prie 905. Jau jo šventenybė popiežius Benediktas 15 užakcentavo, kad kunigui dera laikyti nedaugiau kaip vieneres šventas mišes per dieną. Tiek individualiai, tiek koncelebracijoje. Jeigu vienas atsilaikiai, pilnai pakanka. Pilnai pakanka. Anticipavimas. Jis liečia tik tai valandų liturgiją, o ne Eucharistiją. Eucharistijos celebravimas nuo nakties 12 iki kitos nakties 12, va tame laikotarpyje. Švenčių išvakarės nėra sekmadienio šventųjų mišių skaičius. Dabar eikime prie išimčių. Binacijos, kada kunigas gali laikyti dviejas šventas mišes. Tai didžiojo ketvirtadienio šventosios mišios. Didysis ketvirtadienis ryte su vyskupu ir vyskupijos kunigai šventinami aliejai. Ir po to vakare šventosios mišios antros jau su tikinčiaisiais. Ir žinoma, didysis šeštadienis, kai velyknakčio šventosios mišios prasideda vėlai vakare ir įžengia į sekmadienį. Ir sekmadienį taip pat laikomos mišios. Čia irgi galima dviejas mišes laikyti. Aišku, kai yra, tarkim, vyskupijos sinodas. Ryte atsidaromas sinodas, visi laiko mišes vakare savose parapijose. Arba ryte atsilaikiai parapijoje mišes, po to vyksti į sinodą, melstis už sinodo sėkmę vidurdienyje. Taip. Vykdant paskui dvasinę vizitaciją, kai atvyksta vyskupas, atsilaikiai ryte mišes klebone, o per pietus atvyko vyskupas su svita ir sako, klebonas šalia manęs. Taip pat kancleris, dekanas ir kiti. Binuoja, dvasinė vizitacija. Pavyzdžiui, ypatingas kunigų susirinkimas. Taip pat galima. Tai yra ypatingas kunigų sambūris. Dabar galima, žinoma, koncelebruoti krikščioniško tobulėjimo dienomis draugė su tikinčiaisiais. Gali būti kapituliniai arba konventualiniai susitikimai. Juose irgi galima, žinoma, kunigui celebruoti antras šventas mišes. Ir paprastai taip vyskupas leidžia laidotuvės taip pat mišes antras laikyti, jeigu jau yra užsakytos mišios ir išpuola laidotuvės. Tai žinoma, tas įsakytas mišes atlaikome ir paskui laidotuvių mišes. Jau yra binacija, antros šventosios mišios. Dabar kito išimtis šalia binacijų yra trinacijos. Kada galima laikyti trejas šventasias mišes per dieną? Tai gruodžio 25-oji kalėdos, kunigui iš džiaugsmo leidžiama trejas mišes laikyti, ir lapkričio 2-oji iš džiaugsmo už mirusiuosius. Už vienas gali pasimti intenciją lapkričio 2, kitas popiežiaus intencija trečias už visus mirusiuosius. Nebūtinai už katalikus ar krikščionius, už visus mirusiuosius. Lapkričio antrą dieną kunigas gali aplikuoti šventųjų mišių auką. Dabar toliau einame prie tai, kad vyskupas gali leisti binacijas arba trinacijas, jeigu kunigų yra mažai, nepaprastai mažai. Pavyzdžiui, binuot leidžiame vyskupui, vyskupas gali kunigui leisti, kai yra laidotuvės ar jungtuvės draugė jungiamo su šventom mišom. Trinuoti, trejas mišas laikyti galima sekmadieniais ir įsakytom šventėm. Jei yra daug žmonių, tai yra tam tikra sielovadinė būtinybė. Šalia švenčių tokių visuotinių, pripažintų, įsakytų, visuotinė teisė nustato taip pat toje vyskupijoje galimas ir trinacijas kitas, jeigu leidžia dalinė teisė arba paprotys. Kvadrinacija, kai keturios mišios laikomos per dieną, nenumatyta nei teisėje, nei liturgijoje. Čia mes kalbame apie vieną parapiją. Rekordininkų žinoma yra, čia keturios tai menkniekis, čia ir virš dešimt mišių yra atnašavę kunigai ir taip toliau. Čia nekalbama apie tai, kad kunigas aptarnauja tris parapijas, kai jam reikia lakstyti į kitą juridinį vienetą. Tada pagal skaičių jis laiko ir keturias, ir penkias mišias, jeigu atsiranda ten kokios nors, reiškia, kataklizmos ir ten laidotuvių daug ir užsakytos mišios ir metinėms susirenka, tai vienoje jisai parapijoje gali laikyti dviejas, kitoj dviejas, trečioj dviejas ir tai gaunasi skaičius yra šešios. Bet juridinis vienetas parapija yra vienas. Reiškia, jisai tik tai binuoja. Jeigu yra koks nors super dalykas, tai keturias mišes laikyti dienoje gali tik suteikti leidimą tik tai apaštalų sostas. Čia žinoma mąstoma apie kunigų trūkumą, o ne asmeninį pageidavimą. Kartais yra praktika pažeisti trijų šventų mišių skaičių per dieną prisidengiant numanomu vyskupo leidimu. Ai, jeigu kreipsiuosi į vyskupą, vyskupas man leis. Šiuo atveju leidimo numanyti nėra jokio pagrindo. Vyskupas leisti negali. Žinoma, vyskupas turėtų leisti ne žodžiu, bet raštu, bet keturių mišių kunigui atnašauti vyskupas niekada neleidžia. Šita interpretacinė įstatymdavio valia laikytina griežta. Tris dar mišias, keturias niekada. Niekada. Vienam juridiniam padalinyje kaip parapijoje. Kitoje parapijoje visai kitaip skaičiuojamės. Na, tai 905 rytų kanonuose atitikmens nėra. 905 turinti du paragrafus pabaigėme. Pirmasis. Kunigui neleidžiama celebruoti daugiau nei vieną kartą per dieną, išskyrus atvejus, kai pagal teisės normą leidžiama celebruoti ar koncelebruoti Eucharistiją kelis kartus tą pačią dieną. Antrasis paragrafas. Jei yra kunigų trūkumas, vietos ordinaras gali leisti kunigams dėl pateisinamos priežasties celebruoti du kartus per dieną, reikalaujant pastoraciniai būtinybei ir netgi tris kartus sekmadieniais ir privalomomis šventėmis. 905 perskaitytas. Primenu, kad girdima Marijos radijo programoje laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Dabar pažiūrėkime tokią situaciją. Reiškia, vyskupas paskyrė kunigą klebonauti į vieną parapiją. Ir kunigas sekmadieniais ir įsakytomis šventėmis gali atnašauti dvi šventasias mišes. Jis tą ir daro. Jo paskyrime yra nusakyta, kad jis yra klebonas ir privalo vieneres mišes sekmadieniais ir įsakytomis šventėmis atnašauti už savo parapiečius. Už gyvus, už mirusius. Už tikinčius, už netikinčius, už visus, kurie toje teritorijoje gyvena ir jam pavaldus parapiečiai. Už juos jis privalo atnašauti šventųjų mišių auką. Tai jo privilegija. Ir antrasis mišės jisai celebruoja, už kurias gali pasiimti stipendiją pragyvenimui. Taip, kad dvejas mišes laiko įsakytomis šventėmis ir sekmadieniais kunigas klebonas visiškai teisėtai. Mus pasiekė skambutis, prašom.
Iš Vilniaus paskambino Albinas.
Klausom jūsų.
Kas tai yra Jehova?
Na tai Jehova yra Dievas tėvas. Arba pas mus lietuviškai Jahvė. Jahvė. Tai žydiškas pavadinimas Dievo tėvo ir šitą žodį galėjo Senajame testamente Dievo vardą šauktis tik tai vyriausiasis kunigas vieną kart metuose apie Velykas. Dabar tai yra Jahvė. Nuo to ir Jehovistai arba Jehova, kaip dabar sakoma. Tačiau tas pats yra viešpats. Kai pradėjo plisti krikščionybė, tai viskas ten surašyta buvo žydiškai, hebrajų kalba. Tai imperatoriai sako, nagi išverskit, kad mes žinotume, kas ten pas juos yra. Tai tada, ko gero šventas Jeronimas pradėjo versti į lotynų kalbą ir šitą žodį Jahvė išvertė Kyrios iš hebrajų į graikų kalbą ir pavartojo žodį Kyrios viešpats. Todėl dabar prieš mišių metu mes sakome Kyrie eleison, tai lotyniškas variantas, Kyrie arba Kyrios. Viešpatie, pasigailėk. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. O kai kurie krikščioniškos bendruomenės, kai kurie nepripažįsta šito vertimo ir toliau vartoja sampratą Jehova arba Jahvė. Tai yra pagarbus Dievo tėvo pavadinimas. Bet mes turime vertinį, lietuvių kalboje yra viešpats. Kad žydai nevartotų šito žodžio Jahvė be reikalo, tai sugalvojo dar tokių atitikmenų. Adonai, Elohim, kažkaip nupasakoti. Nes matot, čia jau pradėjo žmogus galvot po trupučiuką, nes hebrajui negalima buvo ištarti Dievo vardo. Kaip tu vaiką mokysi, rodimdamas pirštuku į ten debesį, į viršų ir negalėdamas ištarti Dievo. Kalbi apie Dievą, šneki apie Dievą, mokai apie Dievą ir negali ištarti Dievo vardo. Sunku. todėl pradėjo imti ir naudoti kitus vardus, kaip minėjau, Adonai Elohim. O mes dabar įsivertę į lietuvių kalbą viešpats. Kyrijos arba Kyrija. Kyrija Eleison. Kyrija Eleison. Tai jehovistai laikosi tos transkripcijos tiesioginės, o mes turime vertinį. Jehova. Tai ačiū tada už klausimus ir dėkui už pabendravimą. Mūsų laida priejo prie pabaigos, atsisveikino, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.